7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vicepremierul Valeriu Lazăr vorbește despre implicațiile politice și comerciale ale viitorului gazoduct Iași-Ungheni. Politologul Vladimir Tismăneanu redă istoria tulburătoare a propriei familii de la Soroca într-un sângeros secol 20. Președintele român respinge sugestia primului ministru de a-i retrage steaua României unui lider al comunității maghiare. Ce spune trupa concertino despre un mare premiu obținut la un festival al acordeoniștilor în Canada? La început ascultați buletinul de știri. Primăria Chișinăului a dezvelit oficial astăzi în scoarul gării feroviare primul monument din capitală în memoria victimelor deportărilor staliniste. La ceremonie au fost de față primarul liberal Dorin Chirtoacă și alți lideri liberali din jurul lui Mihai Ghimpu, dar au lipsit politicienii coaliției de guvernare. Monumentul din oțel, înfățișând o coloană de oameni care se transformă treptat în piese de tren, a fost dezvelit de Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Comunismului și Nazismului, marcată astăzi, 23 august. Data a fost aleasă de Parlamentul European în 2008 pentru a coincide cu data semnării pactului Ribbentrop-Molotov, în care Uniunea Sovietică și Germania nazistă au stabilit să împartă între ele Europa de Est. Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Serghei Piroșcov, spune că relațiile țării sale și ale Republicii Moldova cu Uniunea Vamală Estică vor avea de suferit din cauza alegerii făcute de ele de a se apropia de Uniunea Europeană.
Молдова и Украина, они все-таки стратегически определили европейский выбор.
Vorbind la Chișinău cu ocazia Zilei Drapelului Ucrainean marcată astăzi și în ajunul Zilei Independenței Ucrainei, ambasadorul a mai spus că trebuie găsit un echilibru pentru a nu se crea tensiune. Rusia a năsprit de peste o săptămână controlele la vămile cu Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Uniunea Vamală a Rusiei, Belarusului și Kazahstanului va lua măsuri protecționiste dacă Ucraina semnează acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană la toamnă la Vilnius. Avocata parlamentară Aurelia Grigoriu, care s-a făcut cunoscută mai ales printr-un controversat discurs pro-azer în Parlamentul armean, a fost decorată în Azerbaidjan. Presa azeră scrie astăzi că medalia de aur Heydar Aliyev i-a fost conferită pentru merite deosebite la promovarea drepturilor și realităților azere în întreaga lume. Nu este limpede dacă Grigoriu a mers la Baku să-și ia medalia. La o conferință pe tema drepturilor omului găzduită de Parlamentul armean la începutul lunii iulie, Grigoriu a rostit un discurs atât de pro-azer că guvernul moldovean a trebuit să ceară scuze Erevanului. Președintele Statelor Unite Barack Obama a afirmat că presupusul atac cu arme chimice de săptămâna aceasta din Siria este un eveniment grav care generează îngrijorări serioase. Într-un interviu pentru rețeaua de televiziune CNN difuzat vineri, Obama a spus că dacă informațiile se dovedesc a fi reale, situația va avea nevoie de atenția Americii. Surse ale opoziției siriene susțin că între 500 și 1300 de oameni au fost uciși. Guvernul de la Damasc neagă că folosește arme chimice. Cel puțin 27 de persoane au fost ucise și altele câteva zeci rănite în două explozii succesive în orașul libanez Tripoli. Agenția Națională de Știri din Liban spune că una din explozii a avut loc în fața unei moschei sunite, iar atacurile au avut loc pe fundalul creșterii tensiunilor sectare din Liban din cauza războiului civil din Siria învecinate. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Speakerul moldovean Igor Corman s-a aflat săptămâna aceasta la Vilnius în pregătirile de summitul Parteneriatului Estic din noiembrie. Țara Baltică deține președinția rotativă a Uniunii Europene și va găzdui summitul la care Moldova ar vrea să parafeze acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. În presa de la Chișinău, vizita și declarațiile speakerului au trezit critici, după cum veți auzi din retrospectiva politică săptămânală, alcătuită astăzi de Ala Ceapai.
Quo vadis Igor Corman, se întreabă Nicolae Negru în proaspătul editorial din Jurnal de Chișinău. La părerea lui, președintele Parlamentului nu a fost foarte tranșant în declarațiile făcute la Vilnius referitor la încotro merge Moldova.
Cred că Corman știe unde trebuie să mergem. Doar că domnul Corman se încurcă printre declarațiile sale. El vrea să fie atât de diplomat, probabil l-a marcat diplomația, încât se teme să spună clar că Republica Moldova a ales să meargă în Uniunea Europeană din anumite cauze. Și nu se pune problema că Uniunea Europeană este cea care ne trage din mânică, așa cum spunea domnul Corman la Vilnius. Această idee a lui că Uniunea Europeană trebuie să se înțeleagă cu Rusia în privința orientării geostrategice a Republicii Moldova, în privința integrării europene, seamănă cu o copilărie. Pur și simplu. Parcă noi nu am fi un stat independent, parcă nu am avea parlament, nu am avea guvern, cineva trebuie să decidă în locul nostru ce trebuie să facem noi. Cam ridicolă această poziție a domnului Corman. E un fel de hiperdiplomație, dar nici diplomație nu poate fi, fiindcă avem diplomați care au spus tranșant că integrarea europeană este o opțiune pe care o face Republica Moldova nesilită de nimeni.
Pe parcursul întregii săptămâni, presa moldovenească tălmăcește prin declarațiile unor politicieni și comentatori politici scopul preconizatelor vizite la Chișinău și la Tiraspol ale Patriarhului Moscovei și întregii Rusie și vicepremierului rus Dmitri Rogozin. La părerea comentatorului politic și jurnalistului Anatolie Golea, Rusia încearcă prin diverse modalități, inclusiv prin aceste vizite ale oficialilor ruși, să împiedice pe cât e posibil apropierea Moldovei de Uniunea Europeană.
Îmi pare rău să spun, dar așa este. Sigur că vizita Patriarhului Kiril are o legătură directă cu summitul de la Vilnius. Pe mine, de exemplu, nu mă deranjează prea mult faptul că Biserica Creștină din Republica Moldova este parte componentă a Patriarhiei Ruse. Mult mai mult mă deranjează atunci când biserica face politică atât în Republica Moldova cât și în Federația Rusă. Și aici avem o monstră de acest gen. Este bine cunoscută poziția Patriarhului Kiril, care este un mesager fidel al Kremlinului și va încerca să vorbească la Chișinău și la Tiraspol despre așa zisă unitate creștină a popoarelor care trebuie să fie împreună în Uniunea Euroasiatică. Ceea ce ține de Rogozin, tot ce face dânsul este PR, politică, propagandă. Posibil comportamentul lui Vladimir Jirinovski nu îl lasă indiferent și încearcă să-i ocupe locul, cu atât mai mult cu cât Vladimir Volfovici de curând va trebui să plece la pensie și trebuie cineva să fie în politica rusă pe acest rol de arlechin.
A fost opinia jurnalistului Anatolie Golea. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu înainte de așteptata lansare săptămâna viitoare a construcției gazoductului Iași-Ungheni, vicepremierul Valeriu Lazăr i-a vorbit Valentinei Ursu despre implicațiile comerciale și politice ale conectării Republicii Moldova la rețelele de gaze ale României.
Urmărim să consolidăm securitatea energetică, dar valorificarea comercială de plin acestui gazoduct va fi posibil atunci când pe piața gazelor naturale din România prețul va fi mai mic decât cel pe care îl avem noi acum.
Dar gazul din România va fi tot gaz rusesc?
În România, la moment, în jur de 70% din ce este în piață este extracție proprie, este gaz românesc și diferența este acoperită din importuri de gaze din Federația Rusă. Dar, de fapt, în România este un coș de gaze naturale care include, în proporția la care m-am referit, gaze românești și gaze din Federația Rusă. Și fix în acest coș, figural vorbind, se formează și prețul. Prețul mediu pe piața din România este mai mic decât prețul mediu la consumatori în Republica Moldova și asta este realitatea. Și dacă noi, primă, vom avea această posibilitate tehnică prin gazoduct, doi, va fi liberalizat piața gazelor naturale din România, teoretic vorbind, noi vom fi în stare, cel puțin 10% din la prima etapă, să preluăm din sistemul românesc gaze naturale. La a doua etapă se vor întâmpla anumite schimbări și în România și la noi. Noi va trebui să mai investim în extinderea rețelei, cel puțin pe axa Ungheni-Bălți. fiecare oră pe axa Ungheni-Chișinău, astfel încât să asigurăm posibilități tehnice ca 100% consumul de gaze naturale să fie eventual asigurat din livrări alternative. Însă nu este suficient. Acest lucru se va întâmpla în perspectiva următorilor 4-5 ani, când se așteaptă că România, grație eforturilor colegilor noștri români de a explora resursele proprii de gaze naturale, au descoperit rezerve industriale la Marea Neagră, ei se ocupă serios de gazele de șist. Cel puțin informația care ne oferă colegii români denotă că în această perspectivă de timp ei nu doar își vor asigura 100% necesarul propriu, dar vor avea și excedent. Iarăși, cu condiția că vom avea interconectoare și condiția că prețul acolo va fi mai mic, teoretic apare posibilitatea ca noi să preluăm gaze naturale din România. Însă, în toată această conjunctură, revin la ideea că eu, dacă aș fi furnizorul tradițional, aș reduce prețurile ca să-mi păstrez această piață. Uite, asta înseamnă...
Vă referiți la Gazprom.
Mă refer la Gazprom. Uite, asta înseamnă competiție. Și noi trebuie să avem ceea ce se numește arbitrajul prețurilor. Și noi urmăm anume această logică. Și asta scrie în strategie energetică. Noi ne lăsăm ușile deschise. Noi suntem o țară mică. Noi nici nu vrem și nu putem să ne opunem cumva. Eu vreau un model de piață. Eu vreau să-mi securizez sistemul și să am posibilitatea de a face arbitrajul prețurilor. E mai mic prețul la gaze naturale rusești. O să luăm de la Gazprom. O să fie mai mic prețul din România. O să luăm din România. Asta înseamnă o piață veritabilă. Atunci când furnizorii au posibilitatea să aleagă și să ia cel mai mic preț.
Plină de încărcătură simbolică și prezența Comisarului European pentru Energetică în data de 27 august în Republica Moldova, inclusiv la Ungheni, la acolo unde puneți piatra de temelie a proiectului gazoductului Iași-Ungheni. În dialogul moldo-comunitar o să reveniți și la pachetul energetic.
În dialogul moldo-comunitar care va avea loc chiar aici la Chișinău și la Ungheni, noi ne-am propus să punem pe masă așa numitul plan magistral sau o foaie de parcurs pe tot domeniul energetic, Republica Moldova, Uniunea Europeană, respectiv cu implicarea României.
Bine, ce-a dar puțin... Moscova era deranjată totuși de acest pachet energetic european.
Pe mine mai puțin mă interesează ce crede Ionescu, Petrescu sau Ivanov și Petrov, sincer îți spun. Odată și odată trebuie să înțelegem că noi suntem țară, suntem stat, avem interesele noastre. Evident că să fim atenți și să comunicăm permanent cu partenerii noștri și din est și din vest. Asta nu înseamnă, Doamne ferește, că noi de mâine gata nu mai comunicăm. Cred că încă mult timp înainte energia va merge la est spre vest. Astea sunt realitățile. Dar, spunea, ca să evităm supărările, eu prefer să comunic. Discutăm permanent cu colegii noștri de la Gazprom. Da, ei se întreabă, ce faceți voi acolo? Eu prefer să merg, le pun, n-aveam ce ascunde, da, le pun cărțile pe masă și spun, dragii noștri, voi ce ați face în situația noastră? Ca profesioniști, ca oameni de stat, care vă gândiți la interesele țării voastre. Nu au obiecții la noi. De ce noi trebuie să comunicăm cu partenerii? Ei rămân în continuare parteneri foarte importanți. Și de ce noi spuneam, și strategia energetică spune, Republica Moldova vrea să-și mențină și să-și consolideze rolul de țară de tranzit pentru gazele naturale, pentru energie electrică. Noi vrem să ne extindem, să ne consolidăm rolul nostru de țară care e un cuvânt de spus în domeniul energetic. Noi rămânem țară de tranzit. Și eu chiar nu-mi doresc să pierd acest statut care ne favorizează, ne dă anumite avantaje geopolitice în această zonă. Adică noi suntem un operator în piața energetică regională. Noi construim parteneriate la est, parteneriate la vest și eu vreau să vă zic că anume așa se vede dialogul pe această axă. Dar trebuie să mergi să comunici, să explici ce faci. Noi asta facem. Și am spus-o și cu altă ocazie. Eu nu fac împotriva cuiva. Eu o fac pentru țara mea. Și dacă comunici cu partenerii, oamenii te înțeleg. N-ai ce ascunde aici. E o abordare profesionistă.
L-ați ascultat pe vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazar. El a fost intervievat de Valentina Ursu. Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați emisiunea La Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua vă propunem între altele rubrica Istoria trăită, semnată de Vladimir Tismăneanu și consacrată astăzi tulburătoare istorie a propriilor sale rude de la Soroca, care au avut de suferit și din cauza naziștilor și din cauza comuniștilor. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vă propunem între altele un reportaj din scoarul gării feroviale de la Chișinău, unde a fost dezvelit astăzi oficial primul monument în memoria victimelor deportărilor staliniste din capitală. Tot atunci veți putea asculta rubrica de vineri Dicționar European. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. În România, premierul Victor Ponta i-a cerut într-o scrisoare președintelui Traian Băsescu să retragă o distincție prezidențială pastorului de etnie maghiară Laszlo Tőkés, cel care, de la care a pornit la Timișoara Revoluția Anticeaușistă din 1989. Premierul social-democrat este nemulțumit de o remarcă a lui Tőkés, care cerea vara aceasta o influență mai mare a Ungariei în Transilvania. Scrisoarea survine pe fundalul unei noi dispute naționaliste româno-ungare, în care a fost implicat chiar Traian Băsescu, rostind cuvinte grele în adresa naționaliștilor unguri. Dar cu toate acestea, el a refuzat să-i retragă lui Tőkés steaua României, relatează Sabina Fati.
Pe fondul gesturilor și declarațiilor naționaliste făcute în ultima perioadă de lideri de opinie ai maghiarilor și românilor, ambele părți par dispuse să intre într-o spirală conflictuală. Politicienii români speră în acest fel că vor obține la prezidențialele de anul viitor mai multe voturi în Transilvania, provincia care decide de obicei câștigătorul alegerilor, în vreme ce agitația maghiarilor are loc mai degrabă din cauza proiectului de regionalizare a României, care exclude ideea unei regiuni majoritar maghiare, cum este istoric vorbind Ținutul Secuiesc. Scrisoarea trimisă de premierul român Victor Ponta, prin care îi cere președintelui Traian Băsescu să-i retragă liderului maghiar la Tőkés distinția steaua României, face parte din logica acestei ecuații. Șeful statului român l-a decorat pe europarlamentarul Tőkés cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, la 20 de ani de la căderea comunismului, pentru, cităm, curajul și demnitatea de care se dovadă, declanșând prin exemplul personal revolta istorică a poporului român împotriva dictaturii comuniste. Premierul român i-a cerut președintelui să-i retragă decorația pe motiv că la sfârșitul lui iulie și-ar fi făcut o serie de aprecieri care, cităm, contestă caracterul de stat național, unitar și indivizibil al României. Aflat la Universitatea de Vară de la Tuzla, acolo unde discută an de an liderii mai radicali din Ardeal sau din Ungaria maghiarilor, inclusiv premierul de la Budapesta, Laszlo Tőkés și-a cerut guvernului ungar să construiască, cităm, un sistem de cooperare națională, astfel încât să-i ofere protectorat Transilvaniei, la fel cum a făcut Austria cu Tirolul de Sud. De fapt, nu există un protectorat în sine al Austriei față de Tirolul de Sud, regiune care i-a fost luată Austriei și dată Italiei după primul război mondial. La fel s-a întâmplat și cu Transilvania, care până în 1918 a făcut parte din Imperiul Habsburgic, dar care era administrată direct de la Budapesta. La ce se referă protectoratul la care făcea referire la Tőkés? La felul în care, prin negocieri care au durat aproape 20 de ani între Roma și Viena, populația vorbitoare de limbă germană a primit cu adevărat autonomia economică și culturală la care aspiră și maghiarii din România. Tirolul de Sud, cunoscut ca provincia Bolzano, a reușit în cele din urmă, cu sprijinul insistent al Vienei, să obțină o autonomie lărgită în 1972. Așadar, ceea ce îi cerea Tőkés premierului ungar era o preocupare mai mare în ceea ce privește pe maghiarii din România, care ar putea fi incluși într-o regiune majoritar românească, în așa fel încât să-și piardă drepturile câștigate deja. Revendicările maghiarilor din România sunt legitimate istoric și democratic, iar procesul legalist pentru care insistă UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care are 7% din locurile parlamentare, demonstrează că lucrurile vor fi în cele din urmă rezolvate și în favoarea minoritarilor. Laszlo Tőkés conduce Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania și este într-o relație de adversitate cu UDMR. Cu toate acestea, toți liderii maghiari au făcut zid în jurul lui Tőkés după ce premierul român i-a cerut președintelui să-i retragă distinția Steaua României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
O istorie de familie din însângeratul veac 20, despre unchiul tatălui meu, Shrul Israel Peisahovici Tisminețchi. Am fost la Soroca în mai 2010, eram în Republica Moldova la o conferință despre investigarea crimelor comunismului în Europa. Știam că în familia tatălui meu, născut Leonid Tisminețchi în februarie 1913, în anii 30 au existat intense divergențe politice. Știam că unii erau liberali, alții comuniști, sioniști, socialiști. Nu știam însă până acum de țărăniști. Am primit săptămâna trecută de la prietenul meu, istoricul basarabean Igor Cașu, dosarul NKVD al vărului primar al bunicului meu patern, Shrul Peisahovici Tisminețchi. În anii 30, militant țărănist la Soroca, anchetat și arestat ca dușman de clasă, în august 1940, de poliția secretă stalinistă, deportat în gulag. ZEC este o abreviere și înseamnă deținut în închisorile și lagările sovietice, asemenea Häftlingului din cele naziste. Un mare istoric, István De, a scris că lagările de concentrare au fost rușinea absolută a secolului 20. Avea dreptate. Am scris acest articol pentru că adevărul curat, netrucat, nefardat, nedesfigurat, trebuie cunoscut. Nu fac aici decât să sustrag un nume imensei, revoltătoare injustiția uitării. Cum scrie Timothy Snyder în cartea sa Pământuri însângerate, Bloodlands, în spatele fiecărei cifre a gulagului și holocaustului se află un destin, o tragedie, un supliciu, o speranță nimicită. În plus, acest caz spune ceva despre viața politică a României interberice. Da, existau extremiști, comuniști și legionari, dar existau și partidele istorice. România era o democrație constituțională. Premierii uciși de legionari depun mărturie pentru refuzul pactului cu Bezna Barbară. La fel, oamenii politici democrați chinuiți, prigoniți, asasinați de comuniști au dovedit că nu toată lumea acceptă capitularea, că demnitatea este un cuvânt cu o semnificație reală în limba română. Bunicul meu, Moisei Tismineții, uneori transcris Tismineții cu capa, a emigrat în Statele Unite în 1930 la fratele lui Flur. Tatăl meu era încă minor, a rămas în Basarabia, apoi a ajuns la București. A intrat elev la un liceu tipografic, s-a înrolat rapid în mișcarea comunistă de tineret. Sora sa mai mare, născută în 1903, Nema, studiase medicina la Iași, lucra la un dispensar într-un sat din preajma capitalei. Dacă e să folosim categoriile sociale, Șrul era burghez, a făcut politică țărănistă, după anexarea Basarabiei de către sovietici, a fost arestat și deportat în gulag pentru, citez, agitație contrarevoluționară. A fost una din victimele epurării de clasă. A devenit zec, deținut în gulag. În momentul ocupării Basarabiei și Bucovinei de Nord, ca și în țările baltice, ca și în Ucraina de vest și în Bielorusia de vest, au fost organizate deportări în masă. Oricine se încadra într-una din categoriile desemnate drept vrag naroda, dușman al poporului, era ridicat, arestat, deportat sau de multe ori executat. Genocidul comunist nu ținea de originea etnică. Genocidul nazist, în care includ și Holocaust organizat de dictatura lui Antonescu, ignora originea socială. Acest lucru este pierdut din vedere de cei care încearcă să mistifice semnificațiile reale ale acelor catastrofe. Tatăl meu și-a urmat propriul drum, radical diferit de acel al părintelui și de al unchiului său. A fost arestat pentru activități clandestine, a fost judecat, a ajuns la Doftana. După eliberare, a plecat în Spania, a luptat în brigăzile internaționale și a pierdut brațul drept în bătălia de la râul Ebro în 1938, la 25 de ani. Fratele tatălui meu, Abraham, soția sa și doi copii sub 7 ani au murit arși de vii la Odessa. Au murit ca victime ale epurării de rasă. Celălalt frate, Boris, a murit pe front ca soldat în Armata Roșie. Fiul său, Abraham, Bamic, a crescut la Soroca, a murit în 1956 la 16 ani în Necat în Nistru. Nu am întâlnit-o niciodată pe bunica, pe linie paternă, vorbeam rare ori la telefon. A fost în evacuare în Asia Centrală în anii războiului, a trăit apoi și a murit la Soroca. Părinții și surorile mele au mers în vizită în 1955, eu aveam 4 ani, am rămas acasă. Sora ei, sora bunicii mele, Ana Baru, împreună cu soțul Naum Imber și cele două fiice, Lia și Sofia, au emigrat în 1930 spre Venezuela. Lia a devenit prima femeie medic din acea țară, iar Sofia a fondat Muzeul de Artă Contemporană din Caracas, care i-a purtat numele până când colonelul Hugo Chavez a decis să-l înlăture. Mi-am urmat drumul meu, mai aproape de obținerea lui Schrull, transcriere a pronunțării familiare a numelui Israel și opuse celor ale nepotului său, propriul meu părinte. Să mai spună cineva că veacul 20 nu a fost unul absolut năucitor. Citesc din dosarul NKVD. Șrul Peisahovici Tismineții, născut cel mai probabil în 1890 la Cuhurești, județul Soroca. Locuiește la Soroca din 1918. Era proprietar între 1921 și 1940 al unui depozit de lemn care avea un venit de 80.000 de lei anual. A fost membru al PNC între 1932 și 1938, viceprimar ales al Sorocii în anii 33-34, deputat în Consiliul Județean Soroca în 1934-1938. Soția sa, Perla Ilievna, avea două fiice împreună cu ea, Hala, născută în 1922, și Basea, căsătorită Kaifman. Avea un frate și două surori în America. A fost arestat de secția NKVD din Soroca la 24 iulie 1940, fiind învinuit după articolul 54.10 al Codului Penal al RSS Ucrainene, agitație și propagandă contrarevoluționară. anchetat până în noiembrie 1940, când Asoboe Soveșcianie, consfătuirea specială a NKVD, salut SS de la Moscova, îl condamnă pe 26 noiembrie la 5 ani lagăr ca element de clasă dușmănos. Și-a ispășit termenul regiunea Krasnoiarsk în Gulag, în Siberia. După 24 iulie 1945 a revenit la Soroca, unde a fost pus în evidență de NKVD. Nu se știe din dosar ce s-a întâmplat cu el după 1945. A fost reabilitat la 10 aprilie 1989 prin decizia procurorului RSSM Nicolae Demidenko. Am să închei cu câteva rânduri pe care le-am scris despre marele roman Viață și destin de Vasili Grossman. Deci reiau aici un fragment dintr-un scurt eseu analitic pe această temă. Citez. În raport cu tezele care susțin că doar nazismul ar fi reprezentat rău radical, comunismul fiind cumva doar rău, răuri mai mic, spun unii, romanul lui Vasili Grossman insistă pe faptul că bolșevismul a fost el însuși o încarnare a demonismului politic, un nihilism camuflat, dar numai puțin real, un sistem inuman și antiuman, deci expresie egal de nocivă a răului radical. Originile catastrofei nu se situau doar în psihologia morbidă a lui Stalin, ci în primul rând și în chip decisiv în utopia bolșevică formulată de Lenin. Iar relativismul etic al leninismului provenea din marxism, din iacobinism, din radicalismul de stânga. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanean.
Agenda culturală.
Trupa de acordeoniști de la Sala cu Orgă, Concertino, a câștigat un mare premiu la un concurs în Canada. Iulia Brad a aflat că este cel mai mare premiu obținut până acum de Concertino, deși nu este singurul.
Este cel de-al 18-lea premiu, cel mai important din cariera lor, mi-a confirmat chiar Mihai Grosu, unul din soliștii ansamblului Concertino.
Al 18-lea, care este de fapt cel mai mare după titlu, premiu care îl avem noi la moment. Este Cupa Mondială a Acordeoniștilor și cu care ne mândrim foarte mult. Acesta este premiul care ne-am dorit de mult timp.
Soliștii cele mai bune orchestre de acordeoniști din lume spun că au reușit să câștige acest campionat nu doar datorită talentului lor și instrumentelor la care au cântat. Ei mărturisesc că mult mai importantă este energia pe care o transmit publicului de fiecare dată când urcă pe scenă.
Da, este energie total diferită asta și prin asta știm noi că deseori învingem, de fapt fiecare dată, fim modesti, pentru că mulți îmi spun după concerte, după competiții, aveți o energie foarte deosebită, puțin balcanică, puțin autentică, moldovenească, puțin, nu știu, așa suntem noi.
Ansamblul Concertino participă anual, practic, la toate concursurile internaționale de acordeon din Europa. De 5 ani, colectivul activează în cadrul Instituției Naționale Sală cu Orgă, despre care soliștii spun că a devenit a doua casă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulia Brad.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră din această seară este Rodica Vâlcu de la săptămânalul sindicatelor Vocea Poporului.
Aflați în numărul curent al ziarului Vocea Poporului detalii din prima sursă privind contractul pe care Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova l-a semnat cu Casa Națională de Asigurări Medicale. Rubrica Cetățeanul și Legea din acest număr vine cu o serie de explicații privind răspunderea pentru munca forțată, lipsirea de primă, dar și care este actul prin care se constituie Comisia de Reconciliere. De conspirarea unui nou caz de corupție într-un colegiu din capitală o poți afla din pagina 5 a săptămânalului. Tot în paginile publicației găsești un interviu impresionant cu o profesoară care cultivă sămânța adevărului elevilor din Germania, pentru că salariul de acasă nu îi permite acest lucru aici. Vocea Poporului te duce imaginar într-o lume frumoasă a fotografiei. Reporterul nostru, Corina Morozan, împărtășește de la fața locului impresii și expresii de la Cernăuți, orașul cu o istorie veche de sute de ani. Dacă te interesează aspectul economic al țării noastre, atunci află care sunt fluctuațiile valutare și de ce leul moldovenesc s-a depreciat față de valuta străină.
Cu temele săptămânarului Vocea Poporului ne apropiem de final. La ora 21 la emisiunea Sinteza Zilei veți putea asculta, între altele, un reportaj din scoarul gării feroviare de la Chișinău, unde a fost dezvelit astăzi oficial primul monument în memoria victimelor deportărilor staliniste din capitală. Sâmbătă difuzăm la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Emisiunea Valentinei Ursu va avea mâine tema patriotismului. Duminică, la emisiunea Punct și de la Capăt, Vasile Botnaru va sta de vorbă cu ambasadorul moldovean la Washington, Igor Munteanu. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.